od prvih minuta subote
do ponedeljka ujutru.
Letnji muzički maraton 202. Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Kanadski pevač, tekstopisac i muzički producent poznat po pseudonimu The Weeknd jedno vreme se zabavljao sa američkim top modelom Belom Hadid. Rastali su se zbog udaljenosti jer su oboje imali previše poslovnih obaveza koje im nisu dozvoljavale da se viđaju. Oboje su rekli da ih je to što više nisu uspevali da se nađu na isto mesto u isto vreme dovodilo do nervoze i stalnih rasprava. Zaključili su da je najbolje da se raziđu, ali su ostavili mogućnost da jednoga dana ponovo budu zajedno ukoliko im poslovi to dozvole. The Weeknd je posle raskida uplovio u vezu sa glumicom i pevačicom Selenom Gomez, da bi se posle nekog vremena ipak vratio manekenki. Kaže da je u danima kada nije bio sa njom shvatio da ga samo ona emotivno ispunjava i donosi mu duševni mir. O tome kako se osjećao dok se Bella nije vratila u njegov život, Weeknd je napisao pesmu Blinding Lights, u kojoj je svoju devojku opisao kao životnu svetlost bez čijeg dodira ne bi mogao da zaspi.
Muzički maraton Beograda 202.
Anybody say, pink or my fist. Anybody see my name?
Priče o pesmama.
CeeLo Green, član dvojca Gnarls Barkley, za svoju muziku je dobio brojna priznanja, među kojima su najprestižnije muzičke nagrade. Na putu do slave prošao je kroz teške životne situacije. Bez oca je ostao kada je imao samo 2 godine, a majka mu je ostala paralizovana posle saobraćajne nesreće. Umrla je kada je muzičar imao 18 godina i tek počinjao da gradi karijeru. Zbog toga je pao u duboku depresiju, što je ostavilo traga u njegovom radu. Od trauma kroz koje je prošao, nikada nije uspeo sasvim da se oporavi, pa su se one često provlačile i kroz njegove pesme. Jedna od takvih je i A Little Better. U njoj se ironično zahvalio roditeljima što su ga povredili preranim odlaskom i ostavili da se sam probija kroz život. Muzičar kaže da je stvorio divnu karijeru i svrhu u životu, ali da je stalno bio vođen strahom hoće li napraviti nešto od sebe. Deo tih osjećanja preneo je u pesmu A Little Better, koju je snimio kao deo dua Gnarls Barkley. Now I can sing you the storyline, and if you like my story fine, but ain't none of the glory mine. See, my life was a lonely one, and I was dear mama's only son, with no idea what I'm gonna become. And I didn't have long to know that you don't have to be grown to go. I could have died so long before. Then I finally saw the sign, and I made it on down the line, one step at a time. I feel better, I can smile at it now. I feel better, oh, better, and even a little bit still better. A crying shame, yet here I am trying again, 'cause I refuse to die in vain. The circumstances put soul in me, and there ain't no holding me. I've got a heart made of gold in me. Can you believe this is where I've been? And when adversity comes again, I'll deal with it then. I feel better, I can laugh at it now. I feel better,
Muzički maraton Beograda 202.
Need you now. 'Cause I told you. did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Priče o pesmama.
Dan Wilson, pevač grupe Semisonic, tvrdi da mu se ideja za pesmu Secret Smile javila u snu. Sutradan je pomislio da je reč o nekoj od melodija na kojima je već radio, ali kada ju je odsvirao prijateljima i ostalim članovima grupe, dobio je potvrdu da je nova i originalna. U tekstu je opisao stanja koja su ga mučila u tinejdžerskim danima. Bio je pametan i prijatan momak bez problema koji se odlično snalazi u svemu što je radio. Uprkos odličnim uslovima za život i stabilnoj porodici, njegovo raspoloženje se često bez razloga drastično menjalo. Već sa 14 godina je počeo da dobija napade melanholije, što je veoma brinulo, ali izbunjivalo njegovu porodicu koja nije uspevala da otkrije uzroke Denovih mračnih faza. Nije ih znao ni on sam, ali je vremenom zaključio da su one verovatno deo odrastanja velikog broja ljudi. Neraspoloženja koja su ga godinama pratila, delom je opisao u pesmi Secret Smile koju je snimio sa svojom grupom Semisonic.
knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So you received by me only.
Nobody knows. I'm talking to you.
Priče o pesmama.
Iako je pesmi Marilyn Monroe dao ime po poznatoj ličnosti i u njoj pomenuo još neke od čuvenih žena, Pharrell Williams je nije posvetio njima, već onima koje su mu bile značajne u životu. I sve druge numere sa albuma Girl napisao je u znak zahvalnosti ženama koje su godinama nesebično pomagale njemu i njegovoj porodici i imale veliki udeo u uspehu koji je postigao. Za Williamsa je lepota suvišna, ako je jedini kvalitet po kojem je neka žena postala poznata, jer mnogo drugih i važnijih stvari ide u prilog običnim devojkama. On smatra da nije presudno to što neko ima određene dimenzije tela i zadovoljava zamišljene standarde lepote, već je mnogo bitnije da osoba bude posebna i svoja, jer to nikada neće izgubiti vrednost. Pevač kaže da se divi lepoti, ali da žene i zbog drugih kvaliteta treba da budu poštovane i ravnopravne u društvu. Želim da raširim poruku o važnosti žena na ovoj planeti, objasnio je Pharrell Williams ideju pesme Marilyn Monroe. Different.
Keep it just thorough. What's wrong with that? Yeah. And right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Some respect. Don't you walk through my words, 'cause you ain't heard me. at my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother.
He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone, a long way from home.
Love holiday.